bära arken så går man inte bra så hänkar lite in här och tar lite med. Men så var det en sån en kinesisk
måltid bryllupsmiddag med 11 rätter, 13 rätter, så nu har vi fått 10 av dem. Så nu är vi klara för de tre sista. Men jag tänker på det med nåden, alltså den förtappte sen med det med nåden. Alltså, den innehåller ju det att vi älskar, att vi tillhör och att vi har ett formål. Alltså den förtappte sen fick sko på beina. Det var liksom inte slave längre, det var sen. Og jeg pleier å si det at med sønner og begge kjønn, altså faktisk, den gjenopprettelsen, den er over kjønn, den setter oss fri til hver den vi er skapt i Herren. Så det er ganske forunderligt. Så jeg hadde lyst til å snakke litt i dag om nådegaver, altså formålet, nåde. Og det er utrolig sterkt. Så jeg skal snakke om dette med det som vi kaller gjerne for motivasjonsgavene. Motivasjons, det er gaver som Gud har lagt ned i deg, og som når nåden kommer, når den helgen kommer, så bang, så er det akkurat så det tar fyr, Guds herlighet bare kommer, og så blir gaver forløst. Så det skal jeg snakke litt om i dag. Det er 7 stykker, og så er litt de gode nyhetene, det er at alle har en gave, og så, jeg er pensjonist. Nei, men du kan ikke pensjonere deg for gaven, så Gud har brukt for alle, så lenge vi lever. Ja, men jeg er så ung. Ja, men Gud vil bruke deg fra du ung, og vokse i visdom og forstand. Så det er nåde over nåde hele tiden. Alright? Så det er liksom, bare sammenfatter de det. Og for en tid som denne, så er du på denne jorda, og da er det akkurat som om vi får Ester og begge kjønn, vi får bare stå opp i vår gave. Og gjøre en forskjell, sånn som hun gjorde. Gud brukte henne til å redde en hel nasjon. Så det var liksom en sammenfatning av alle disse deilige rettene her, ikke sant? Og så går vi inn i Romerne 12, og konteksten der, eller sammenhengen, liksom er at Romerne 1-8 omhandler jo rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, så det er helt grunnleggende i vår kristne tro, beskrevet til en gruppe, en menighet her i Roma, altså på som bestod både av jøder, men også gjerne italienere, siden vi har noen grekere, så kunne jeg fundere meg om det var noen grekere også der som bodde der, som var en del av menigheten. Men, og så snakker vi om det i forholdet mellom jøder og ikke-jøder i 9-11. Men så går han inn i 12 til salg 15, så snakker han om hvordan skal vi leve i Roma med en streng keiser, til dels ugudelig keiser? Skal vi betale skatt? Så sier han ja. Skal vi betale toll? Ja. Hvordan skal vi behandle? Skal vi ha kylling bare, eller skal vi ha noen hamburger av og til? Og nå skal vi feire søndag. Eller er det på lørdagen, shabbat, eller er det på oppstandelsedagen? Så alle disse tingene tar han opp, men så begynner han med noe veldig radikalt flott, faktisk. Han begynner å snakke om nådegaver, faktisk. Så jeg trenger en stol, hvis du, Olav, greier å finne en stol til meg her, så jeg trenger det om 3 minutter. For å gjøre litt forberedt oss her. Men der står det sånn, i Romerne 12:1, og så kan vi lese til, takk skal du ha, til og med 8, så står det, «Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre og søstre, til å bære legeme frem som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Dette skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle hvert sinne på nyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den som troen tilsier. Den som har diakontjeneste, den skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal ta seg av læren, og den som er rettleder skal ta seg av dette. Den som gir av det han eier, skal gjøre det med et udelt hjerte. Den som er forstander skal være det med iver, og den som gir barmhjertighet skal gjøre det med glede. Så tar vi med vers 9, 10 og 11. Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken, og sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i ånden, tjen Herren. Slik lyder Herrens ord. Kjære gode Gud, vi bare ber om åpenbaringsånd og troens ånd her i dag. I Jesu navn. Amen. Dere, når jeg underviser dette ganske ofte, når jeg har en sånn whiteboard, så får jeg tegne en hamburger faktisk. Med et hamburgerbrød på toppen og under. Det er liksom det som skjuler det, omgir gavene. Og topprødet, det er liksom veien inn i nådegavene. Og da er det stolen kommet inn. For Paulus han bruker et veldig radikalt bilde. Han bruker altere. Så sier han, ok, kjære venner, sier han, ganske radikalt altså. Han sier det at, bær frem legene som et legeme, som et hellig levende offer, som er til Guds behag. Og en tenker liksom, altere da, det får være Guds hånd da, Guds plan. Men i alteret i det gamle testamentet, der av og til så kom bare Guds herlighet. Der var Guds nåde og kraft. Og det er det som skjer når vi legger våre liv i Guds hender. Så blir det en åpen himmel, så hans herlighet, hans kraft, doxa, sant på gresk, hans herlighet kommer, og hans kraft kommer. Så for å være en naturgave, så blir nåden forløst i våre liv. Bam! Derfor er det så viktig å være på det alteret. Og det var sånn jeg ble døpt i den hellige ånd. Jeg sa bare, Gud, her er mitt liv. Og så kom bare kraften. Så kom herligheten, og så ble nådegaven forløst. Så det er en sånn viktig plass å være. Og der må vi alltid være. Hver dag så må vi si, Herre, her er jeg. Send meg. Ikke sant? Og da virker nåden i gode nyheter. At nåden vil virke. Og er nåden nok? Akkurat nok nåde. Nei, nåden er overflod. Så der var jeg inn. Vær tilgjengelig, så på en måte så sier Gud, ja, da kan jeg regne med deg. Da er så jeg tilgjengelig. Og så det er det første prinsippet. Vær tilgjengelig, så regn med nåden sånn, kommer over deg i rikt mann. Det andre bildet, det er det at når vi, tanken er at våre sinn skal forvandles som i henhold til Gud, hans vilje og hans vei. Guds vilje og hans vei er absolutt den beste. Mennesket setter seg i sentrum, men det er Gud som er sentrum for alt. Han, vår gode far. Og vi trenger, og han har gitt oss fundamentet for å leve. Og det som er interessant, det er at en ateist, som jeg har hørt en artikkel om en ateist, han synes det der med å ta ved kristendommen, så blir alt bare veldig bra. Men det han oppdager, det er at da blir alt kaos. For vi trenger logos. Guds ord, Guds vei, for å holde orden i denne verden her. Så han sier det, så han er nesten litt en sånn en kristen ateist, hvis det går an. Det går jo ikke an da, men han sier det. Så det er veldig spennende, synes jeg da, for vi har, jeg bare sier, jeg ville møtt han, så ville jeg sagt, ta hele pakken, ville jeg sagt, ta med skaperen, Gud er vår gode far. Så vår største transformator, det er Guds ord. Så jeg pleier å si, jeg pleier å rappe litt, ikke sant? Så rapper han seg, hold deg til ordet, så havner du ikke på jordet. Gud er ditt lys, mørker deg, hjelper deg fra mørkets gys, sant? Og så bare går det videre, sånn. Sant? Hold deg, sant? Så det er liksom, det er på en måte det da. Men altså, når ordet, når vi blir forvandlet, så får ordet plass nede. Så la oss ikke forakte Guds ord. La oss si, velkommen, velkommen, Guds ord, inni blant oss. Det er der det trygge fundamentet fra evighet og til evighet som står. Så overgivelsen fører oss inn i transformasjon. Og da finner vi oss selv. Og da sier Paulus ganske sånn nøkter. Han kunne nesten vært en jærbonde som sa det. Altså. Han sier, du, det er litt sånn, gjør deg ikke større tanke om deg selv enn du sko. Bruk forstanden og være syndige. Det er sikkert som en gjerbomme. Spør du meg da. Men det var altså Paulus som sa det. Og det er veldig bra at han sier det, for det er en herlig frihet i det å være seg selv. Legg merke med hva han ikke sier. Han sier ikke liksom slakk ned nå, grav det ned. Akkurat som janteloven, sant? Så sier jeg ikke tror du er noe. Det er ikke det han sier, faktisk. Mens han sier, tør å være den Gud har skapt deg til det. Og vær fornøyd med det, ikke sammenligne deg. Det er egentlig det han sier. Det er en herlig frihet i det. Vi skal få lov å være den du er skapt til å være, og jeg skal være den jeg er skapt til å være, så blir det med et sånn fantastisk harmoni. Så det er... Jeg er så glad for Kristin. Hun er veldig annerledes enn meg. Så og det, hvis en ikke blir truet av det, så blir det en utrolig berikelse. Sånn det med familiemedlemmer og barna våre er så forskjellige, men det blir en utrolig bukett. Sant? Så du skal få være den du er. Jan T-loven, Jan Torland-loven, i motsetning til janteloven, som sier, ikke tror du er noe. Slakk av, bare grav ned talentene. Så sier Jan T-loven, jeg har gitt deg bok fra mann til mann, der står han faktisk, du er unik, ingen er deg lik. Og jeg bare kjenner den ekstreme nåden. Nåden, det er overraskende godhet. Og vi begynner å stille oss frem, så kommer nåden. Og nåden, kjære venner, den forandrer verden. Jeg lever som local, lokalt og globalt. Så da ser vi at vi drar ut i nasjonen, så ser vi, wow, jeg snakker med en fra Brasil, som jeg skal ha middag med i dag. Han er Brasilien, sånn vekkelses... Vi blir ferdig kvart på ett i dag, cirka, men dere begynte så sent, så da får det bare være. Men det er greit. Men i hvert fall, han i Brasil i 1910, så var det 13 evangeliske kristne i Brasil. Nå sa han, halvdelen av Brasils befolkning er på 140 mil. Halvdelen nå er kristne, og han sier, han leder hundrevis av folk til Jesus. Og han er bare sånn som bare skjønt det med far. Han ser ut som julenissen, han sier til meg, ho, ho, men det er ikke til nissen, men det er Gud, det er hans godhet. Så han fryter seg over sin godhet. Så han har hatt masse kampanjer, og sier tusenvis av mennesker kommer til Herren. Men nå begynner han å trene menigheter, og sier, dere må troende, dere må komme. Og så, men det skjer så mye rundt i hele verden. Og så spør han, ja, men Norge da? Afrika også, sant? Så kan han si, ja, Afrika, ja, det er fant mange som har det i munnen, men vi trenger disippelgjøring, men det skjer jammen mye. Mye bra, for evangeliet er bra. Du finner deg selv. Du elsker. Du hører til på retning. Og da blir du et lem på et legeme. Du blir et medlem. Det var det. Så første prinsippet var dette at det er vær tilgjengelige, bli transformert, Gud vil gjøre det, og så det tørre være den du er, og så blir du et lem på et legeme. Et lem. Og så blir vi sammen medlemmer, for vi er medlemmer for hverandre, og da blir vi medlemmer på en kropp som vi trenger hverandre. Så det å være i menighet, det er liksom the way. Yeah! Vi trenger hverandre, det er celebration. Det er feiring av gaver. Det er liksom, det er ikke liksom, gjør du det, sant? Så det er mye mer enn å være ære og kjærlighet, skal det være. Og så lander vi før vi går inn i gavene. Nåde, sier han. Det er av nåde. Nådegaver er av nåde. Nåde er, betyr charis. Det er jo, dere ser greske, dere vet at det er knyttet til glede faktisk også, sant? Yes, nå nikker hun. Mor nikker. Så det er gledelig overraskelse. Knyttet til glede, altså. Det er charis, da. Det er takk og lovprisning, sant? Så har vi det der også. Så det er knyttet til nåde er gledelig overraskelse. Tenk på det, at vi kan få lov til å kjenne Guds smil og gledelige overraskelse hver dag. Og tenk på det, at han har gitt oss gaver så helt unike, hver og en, og hver og en av oss er kalt til å være et unikt bilde av Gud. Wow! Ok, det var preludiumet. Så skal vi gå inn i 7 gaver. Den første, den hadde vi jo demonstrert her, det var den profetiske gaven. Og det, jeg brukte å være veldig redde for sånne profetiske folk, for jeg tenkte at de ser alt det gallene jeg har gjort, så jeg holder meg unna dem. Men det er jo ikke sånn det fungerer. Så nå skal vi tenke her at hvis det kommer en mann med profetisk gave inn i rommet, han kommer inn i rommet, Hva er hans motivasjon? Han vil lukte seg. Hva sier Gud her? Hva er sesongen? Hva gjør Gud i denne menigheten? Hva gjør Gud i dette landet? Hva gjør han i folks liv? Det er tre elementer. Tre elementer. 1. Korinterbrev 14, 3 står det at den som profeterer, den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse. Og så det ordet der på gresk kan både bety formaning, oppmuntring og trøst. Så fire ting. Oppbyggelse, formaning, ikke gjør det, men gjør det. Eller oppmuntring, det bør du gjøre. Og oppbyggelse, formaning og trøst. Trøste. Noen ble trøstet i dag, noen ble oppbygget når John delte den hilsen han fikk fra Herren. Det gir retning, det bygger opp. Noen ganger er det for enkeltpersoner, andre ganger er det for menighet. Noen ganger kan det til og med være for en bedrift, eller en annen organisasjon, eller en regjering, eller en konge. Faktisk. Det er liksom ingen grense sånn sett. Ingen grense. Så disse gavene kan brukes, ja, i menighet, men også utenfor menigheten, til Guds ære. Det neste gaven som er nevnt i denne fantastiske lista, det er tjener. Diakonos står det på gresk, hvis jeg ikke husker feil. Ja, yes, diakonos. Må få det skikkelig riktig her. Diakonos. Det var autostrofen på diakonos. Og det betyr dia betyr gjennom, og konos betyr støv. Yes. Så han kom inn. Her kommer diakonen. Hvordan kan jeg hjelpe her? Skal vi se. Oi, støv. Den trenger vaskes. Den her mikrofonen virker jo ikke. Oi. Ja, er det skikkelig mat her i dag? Hvordan er det her greia her? Oi, sånn, skal vi se. Ja, det trenger litt vedlikehold der også. Oh. Så det, han har mye mer motivasjon. Hun har mye mer motivasjon. Hvordan du hjelper? Hvordan får ting til å gå godt? Oi, er det noen som ikke har knyttet ofte til gjestfrihet også? Er det noen som ikke har middag i dag? Ja, da må vi gjerne invitere dem på middag. Altså, motivasjonen er å tjene. Sånn, diakonos. Det er egentlig han slaven som vasker folkenes føtter. Sant? Så det er utrolig viktig gave. Og noen ganger gjør vi feil, vi tenker det er en sånn diakonos. Altså det, noen i menigheten så har du diakoner. Ofte har vi lagt en annen betydning i det. Men det betyr virkelig bare folk som har en hjerte og en brand til å tjene. Please, let them do so. Så av og til så prøver vi at du har tjent så lenge, nå skal du bli leder. Det verste du kan gjøre med dem, for mange av dem hater å være ledere. Jeg kjenner en, han reparerer bilen min. Han er en sånn tjener, han reparerer bilen min. Han gjør det til meg gratis. Og så ikke på toppen av det, så sier han, jeg må betale for å dele. Nei, det får du ikke lov til. Det er min glede å reparere bilen og pege opp i misjon og gi deg de bildelene. Altså, sant? Den gaven der, den er bare liksom, takk at jeg får lov for å bruke gaven på deg. Og sånn er det jo det skal være. Og så kan det hende at du er på et kjøkken og vasker opp. Og så kommer det en der, kan du være med å hjelpe å vaske opp? Og så sier han eller hun, nei, jeg har ikke gaven til å tjene. Da har jeg lyst til å kaste kjøkkenfiller på dem. Du kan ikke unnskylde deg med, eller kan du ta støvsikker rommet ditt? Nei, jeg har ikke gaven til å tjene, jeg, så jeg må bare la det skure og gå. Får jeg noen i min? Så det er noe fint med disse gavene her, så jeg har lyst til å vise deg, så er det veldig viktig faktisk. For gaven er ikke bare ment til å være utøvende i seg selv. Den er ment til å være inspirerende for andre mennesker. Jeg kaller det for tikken-prinsippet. Så la oss si at du har en profetisk gave, så sier du tikken, og så skal gaven være ment til at du også hører Guds stemme bedre. Sier du en tjener, så ja, tikken, da kan du også være med å tjene. Så gavene lager rom for andre til å komme inn og tjene, eller gjøre de ting gavene er. Skjønner dere? Så det er organisk. Det er ikke sånn statisk, det er bare meg, det er bare meg. De inkluderer også deg, også deg. All right? Veldig viktig. Ikke bruk den unnskyldningen hvis du ikke vil ta oppvasken, jeg har ikke gaven til å tjene. Bare ring til meg, så kan jeg komme. All right. Vi får gå videre her. Og så står noe om her med den som er lærer skal ta seg av læren. Jeg synes det var interessant, for hun holdt åpning i dag, altså. Jeg synes det var veldig flink, altså. Skal vi se hva er henne? Hun er vink. Elin. Elin, du var flink. Jeg tror du kan begynne å undervise deg litt sånn. Så du skal gjøre det litt mer og grave inn i det. Og noen har liksom dette her med, jeg merker Elin hadde dette her med at hun kunne gjøre litt sånn kompliserte ting med alle sånne Haman og Mordekai og alle sånne her. Kunne gjøre det enkelt så vi forstod det. Og rett til poenget. Og det er poenget med den gaven der. Undervise, det er motivasjon. Han kom inn i rommet. Hvordan kan vi, jeg har noe på hjertet, hvordan kan vi gjøre det? Kommunisere det på en enkel måte. Det er ofte den gaven den aviser. Det blir klart, enkelt, lagt ut. Det trenger ikke bare være. Gaven kan være til barn. Noen elsker å undervise barn. Noen elsker å undervise ungdom, tenåringer, menn, kvinner. Noen er mer all round. Men jeg tror at vi trenger mange som har den gaven. Og igjen, Tikken-prinsippet. Tikken. Undervis ungene dine når du blir bestemor. Kjempe anledning til å ta barnebarna og undervise dem. Jeg husker en gang altså, jeg var på ferie. Og så var det noen i slekt, og så ja, Jan og Kristin er på ferie. Da plasserer vi hjemme ungene opp hos de. Jeg ble litt smodig. Jeg hadde jo en del. Jeg skal få enda mer unger sitte. Det er ferie, min Gud. Så jeg ble litt smodig da, men så tenkte jeg, nei, når jeg skal ta dem til seng, så skal jeg be og undervise dem. Så jeg var jo glad i de ungene, men det var liksom en mulighet. Av og til tenker jeg muligheter også, altså. Så den gaven, den trenger vi i mange format. All right? Nummer 4. Rettleder. Det står sikkert noe veldig fint på gresk, det kommer jeg ikke på nå. Men tanken, det er for det første dette at den som rettleder, han skal ha ett øye til den han rettleder, ett øye til Gud, ett øre til den han rettleder, og ett øre til, fra Gud. Hva sier du, Gud? Så det er veldig knyttet til den profetiske. Den rettleder, han kom inn i rommet. Oi, han trenger noen å snakke med. Han må gå, eller hun der. Og det er ofte lurt at menn rettleder menn, og damer rettleder damer. Det er veldig lurt. Og hvis ikke, så gjør han ofte sammen. Det er veldig lurt. Sånn visdom. Så jeg tar svært sjelden å rettlede damer. Da har jeg med, jeg også damer. Og så tar jeg menn. Det er veldig lurt og vist i denne tida som vi lever i. Men i hvert fall, de som har denne gaven, de har litt kapasitet til å lytte. Jeg merker det at jeg er jo utdannet prest, så jeg har måtte lært meg å lytte. Det kan du lære deg til å gjøre. Men liksom, går det lenger enn 3 kvarter for meg, så blir det litt vanskelig. Altså. Så da kjenner jeg at... Så det er sånn. Men du kan få sagt utrolig mye på 3 kvarter. Men noen av de jeg kjenner som har denne gaven, de kan sitte i 2 timer, da har jeg dødt på halvveien. Bare. Og så er det akkurat det de trenger. Jeg vil si som proff, så trenger de ikke det alltid. Det kan bli litt for mye også. Men noen ganger så trenger de noen sånne 2-3 timer stund, bare for å tømme alt ut. Og da er den gaven utrolig nyttig. Og igjen, begge kjønn, ulike alder, vær åpen, men også høre på den hellige ånd og gi nøkler. Fantastisk gave. Du er verden som trenger disse gavene. Det er så mange der ute som er ensomme. Få rettlederen inn, få de ut og snakke med disse mennesker, bruke dager og lytte til dem. Men vi har svar. Vi har svar gjennom Guds ord. Den hellige ånd vil gi oss svar. Wow! Ulike navn på den gaven, sant? Gammel norsk, sjelesorger, rettleder, av og til rådgiver, av og til mentor, noe bruker ordet coach. Egentlig ikke sånn mitt favorittord bruker om akkurat det, for jeg tror i coachen ofte, han skal liksom, du skal finne svaret selv, men jeg tror Gud har svar som kan gi det mennesker. Så derfor liker jeg mer å bruke ordet rettleder. Jeg driver med litt det selv, faktisk, men da er jeg veldig klar på at jeg driver rådgivning og rettledning. Men ære være de som coacher også, altså, for all del. Jeg tror ikke jeg skal knytte oss opp til den gaven her. Og så har vi da en fantastisk gave her, neste her. Den som gir av det han eier. Wow. Det er jo spennende. Folk er motivert til å gi. De kommer inn i rommet. Hopper han inn. Gi. Det er mye kjekkere å gi enn å få, vil de si. Det er deres motivasjon. Så du vil si, Gud, hvordan kan jeg? Er det noen som kan gi noe til her? Det er faktisk sant. De er drevne av å gi. Og ofte har de en del penger. Men ikke nødvendigvis. Jeg kjenner folk som ikke har så mye penger, de er bare drønne å gi. Altså, jeg kjenner folk som, «Oi, du trenger en ny jumper. Jeg har en her, vær så god.» Ja vel. Så neste uke får du en ny jumper. Nå kommer det 3 uker. Ja, du trenger dette her. Eller mat. Vær så god. Så det er en sånn en holy mess. Ikke mess, men holy mess. Det er slik en sirkulasjon. Det bare sirkulerer. Og noen, de har penger, så de liker å gi. De sier, «Gud, du har gitt meg penger her, så jeg vil investere det i ditt rike. Vær så god.» Så legger Gud på hjertet, og så gir de. Og så sier han da at liksom, gi meg et udelt hjerte. Og vi har gitt en del flyktninger ganske mye verdier i husrom og mat. Og så har det gått veldig bra. Så de har fått opphold og begynt å få jobb. Og så tenkte de, ja, skal vi betale tilbake liksom? Og da er det viktig å si, kjære venner, dere skylder oss ingenting. Vær helt fri. Da har du gitt med et udelt hjerte. Skjønner dere? Så alt sånn, og noen ganger er det lurt å gi anonymt gjennom andre, kan faktisk av og til være lurt. For da blir den ikke bunden av den bindingen av å være mottaker og giver. Så noen ganger kan det være veldig smart å gi anonymt, faktisk. Men noen ganger så er det naturlig å ikke gi anonymt. Så, jeg må bare fortelle en litt morsom historie. Jeg liker jo godt sånn, det er good bargain. Så 3 for 2, vet du. Så mor min har vært gjennom en tøff periode nå, så tenkte jeg, ok, hun trenger en, men kona, hun er jo den my love. Så tenkte jeg, ok, det er jo 3 her, da kan jeg gi 2 til kona. Det var en stor stua. Så da var det veldig kjekt å komme hjem, og så sa jeg, hvilken hånd vil du ha? Og så liksom, ja, denne her. Sånn som jeg tenkte, 2. Så, altså, det er liksom... Da var jeg veldig stas i heimen, kan du si. Men det er veldig kjekt å gi, om det er roser. Så jeg sier, jeg har et motto, gi roser mens vi lever, tenker jeg. Det er viktig å ikke vente til det er for sent. Men givergaven er utrolig viktig, og gjerne sånn i... Du kan si, jeg kjenner jo folk med penger, men det er aldri der min tillit må ligge i folk som har penger. Min tillit må alltid ligge i Gud. Så man må aldri se på disse rige som har, ja, kunne ikke de kjøpte hotellet for oss? Det er veldig fristende å tenke sånn. Gud, men du kan be, Gud, forløs givere, kan du be. Så det er mye bedre å ta det den veien der. Så se til Gud først, så blir det veldig bra. Men vi trenger disse gavene. Og så har vi da den sjette. Den som er forstander, på gresk ordet der kommer jeg ikke på, men det er en som står foran. Derfor har vi oversatt med norsk, en som står foran, en som står i front, og leder. Og der er jo mange ledergaver. Altså, mange tror, ja, pastor, that's the only one. Nei, men der er jo mange. Du har en visionærleder, en visionærleder som liker å sende folk ut. Så har du en pastoralleder som liker å ta seg av fårene. Og så har du en administrativ leder som liker å administrere, bygge opp en sånn ryggsøyle av administrasjon i en menighetsvirksomhet. Og så har han en tjenesteleder. Det kan være en som leder et bønnehus, eller en som leder en evangelisasjonstjeneste. Så det er minst 4 ulike gaver. Og jeg tenker leder, så tenker jeg ofte en pil. Så det får ikke være sånn en... indianerfil, sant? Men spiss fremme, så en leder, han må gi retning. Skafte, det er bein, du må lede med integritet. Og halen, den skaper balanse. Du må alltid være en tjenende leder. Du kan ikke bare være der fremme, men kanskje det viktigste er å være en tjenende leder. Det er sånne grunnleggende prinsipper i det å lede. Ok, så dette er sånn... Så kan man cheer litt og være litt sånn, come on, det er masse gode gaver her, som vi kan få tag i her. Den siste gaven, så en leder, han vil komme inn og så, ja ok, hva er retningen her? Liksom, trenger en retning her. Men han vil ikke gjøre det, en god leder gjør det aldri dominerende. En god leder, han begynner gjerne å lede unnant ifra, og så setter en retning. Så, eller noen ganger begynner foran og sier, dette tror jeg er veien vi skal gå. Gjenkjenner dere det? Så det er veldig smart å si det, folk. Gjenkjenner dere det? For da kommer en mye mer ned. Det var det Jesus gjorde. Han ofte så
ledde han nedenfra. Og da var det en liksom sånn, la oss gå dit. Så han gjorde begge deler. Ok. Så i Norge, spør du liksom i en norsk sammenheng, eller spør du på en bibelskole, for eksempel, det er litt interessant da. Og det er litt interessant. Hvis du går på en bibelskole, for eksempel, ja, hvor mange som tror, så er det en del amerikanere der, eller nordmenn der, og litt sånn forskjellig. Så spør du, hvor mange av dere tror dere har ledergave? Så vil nok våre, mange av våre amerikanske venner, de vil rekke på nå, mens vi nordmenn, vi... Det har litt med kultur å gjøre, det har litt med legge det med lederskap å gjøre, og så må vi bare takke Gud for våre amerikanske venner, og tenke at det er noe vi strekker oss til. Vi må bare, men altså, jeg bare sier det for oss nordmenn, så kan det være vanskelig å si, ja, jeg tror faktisk jeg har et kall til bare med å lede. Men du som kjenner den driven, ikke fornekt kallet til å være med å lede. Ok, siste gave. Han kommer ikke løpende inn, eller hun kommer ikke løpende inn. De kommer gående inn. Barmhjertighet. Og han ser gjerne utenfor menigheten. I denne bygda der vi bor. Oi, sånn. Ja, det er jo et flyktningmottak. Har de venner på flyktningmottaket? Har de norske venner? Vel, gjerne, vel, da må vi gjerne få det til at de har noen, får noen venner her. Ja, og så går de... Ja, du... Kjenner du noen norske? Nei. Kom til middag da. Så barmhjertighetsgaven, den går på å se mennesker med spesielle behov. Oi, ja. Sønnen der han, Jensen, kom ut fra fengsel. Det var jo ringe greier. I stedet for å peke finger, ja, det var forferdelig hvordan han oppførte seg. Tenk å gjøre, så ser han, han trenger jo hjelp. Han må finne jobb til. Han må tro på. Det er veldig viktig. Ikke sant? Eller jeg som blitt av enka. Nå gikk mannen bort rett før jul. Hva kan vi gjøre? Kanskje vi kan invitere på kaffe. Det betyr masse. Gi en ekstra julebrosang. Kanskje jo alene, så kanskje noen å feire jul med. Sånn tenker de gavene. Kanskje det er flere som ikke har noen plass å feire jul. Ja, da lager vi en fest for dem. Så den gaven, den går jo ut til mennesker, ser mennesker som er en krevende situasjon, og så viser den Guds hjerte. Den viser Guds hjerte. Og hva trenger mennesker i en krevende situasjon? De trenger håp. Så motivasjonen i den er å gi håp til mennesker. Gi håp. Det er kalt til å gi håp, retning, kjærlighet, lyttende. Så ser dere alle disse fantastiske gavene. Og kanskje, hvis jeg har undervist bra, så kjenner du igjen noen av gavene. At det kan være meg. Det kan være meg. Og noen, de fleste vil ha en dominerende, og kanskje to som ikke er så dominerende. Sånn. Så kan det være litt forskjellig. Vi er litt sånn uskredd sammen. Noen kan til og med ha gjerne stor kapasitet, så gjerne to dominerende, og gjerne en sånn minimum. Men det som er poenget mitt, og nå, så nå har jeg beskrevet hamburgeren, men det er et brød som hamburgeren hviler på. Og skal vi se om det ligger ganske godt an på min plan her. Men hvordan skal vi utøve disse gavene? Det står, vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Altså, vi skal utøve vår gave i kjærlighet, for det er en nådegave. Vi har fått de av Gud, han som er vår kjærlige far. Vi skal utøve de i kjærlighet, og noen har, det sier, gjør de kjærlighet in honoring each other. Altså, på norsk liksom beskjeden, å sette de andre høyere enn dere selv. Men gjør det med å ære hverandre. Tenk å ha en æreskultur i en menighet, i en familie. Du kan ha i en familie også. Du kan bare setter pris på hverandre. Åh, så glad for at du har den gaven. Jeg feirer den gaven. Jeg inviterer den gaven. Ikke bare aksepterer gaven. Ja, nå kommer han hjem med denne givertjenesten igjen. Ja. Men, yes, så bra at du er til. Det er grunnmålet. Kjærlighet og at vi ærer gavene. Da blir menigheten en godt sted å være. To aspekter til. Som vi leser det her. Bli ikke slakke, ikke gjøre det med slakkhet. Jeg har vært i ungdom oppdrag i snart 30 år. Jeg har ledet et jordsenter på Sola i ja, så 15 år. Så spør han, ja, hvordan greier du det? Ja, nå leder vi jordarbeid i 25 år. Men så tenker jeg, jeg har vel ikke noe valg. Altså, det er kjekt å gjøre det. En spurte meg, du, ville du gjort det annerledes? Hadde du fått belt, var det veldig klart for meg. Nei, det ville jeg ikke gjort. Jeg ville gjort akkurat det samme. Selv om jeg ikke har fått lønn, pensjon henger liksom minstepensjonist, men jeg tenker, ok, Gud er min forsørger. Jeg vil ikke gjøre noe annerledes. Og jeg kan ikke slutte heller. Ikke fordi jeg føler det veldig trist, men jeg kan ikke være ulydig mot kallet mitt. Så det er veldig enkelt, egentlig. Og kallet, der er nåde med kallet. Takk og lov. Jeg er ikke deprimert. Jeg er ikke trøtt. Jeg er ikke lei. Jeg er tvert om inspirert. Og det tror jeg du også vil være når du kommer inn i det kallet. Så vi skal være der med iver, og så i den hellige ånd. I den hellige ånd. I den hellige ånd. Det er jo det vakre her. At det Gud, han gir oss sin ånd. Så hjelper oss til å utøve gavene på en god måte. Det synes jeg er fantastisk. Det er fantastisk. Det var det jeg hadde å si. Men jeg skal ta bitte litt om hvordan kan jeg finne ut hva som er min gave. Og noen ganger så kan det faktisk være lurt. Noen ganger, du har kanskje hørt nå, ok, hva er min gave? Jo, jeg kjenner liksom det der som han sa der, det tror jeg passer på meg. Men det går an og så spør noen som vil deg vel. Hva tror du er min gave? Hva tror du er min nådegave? Ja vel. Og så vil de trolig si noe som du kjenner igjen. Ja, det stemmer. Ja, men det har ikke tenkt på at det... Kan det være min gave? Du, verden, det var hyggelig. Ja vel, ikke bare tenk det hyggelig. Begynn å bevege deg i den gaven. Begynn å bevege deg i den gaven. Ja vel. Så hvis det er å tjene, finn ut andre som liker å tjene. Lag et team som kan tjene. Og hvis dere har brukt alle behovene, menigheten helt på G, så gå ut i samfunnet og begynn å tjene der. Det er utrolig inspirerende, faktisk, å tenke sånn. La oss be. Kjære gode Gud, takk for du er nådens Gud. Du gir nåde gaver til alle mennesker. Så i dag ønsker vi å legge våre liv igjen framfor deg på ditt alter. Og så ber vi at du velsigner oss med nådens ånd og troens ånd til å kunne flyte i våre gaver. Takk, Jesus. Amen. Et lite postludium, etterspill. Jeg takker Gud for alle de ulike nasjonene som er her i dag. Fra Afrika, fra Hellas, og andre land, Amerika og andre land. Dere er gaver til oss. Velkommen. Velkommen, velkommen til å blomstre og til å gjøre Norge til et enda mer fargerikt land. Vi trenger dere. Tusen takk for at dere er her. Tusen takk til menigheten. Gud velsigne dere rikt. Altid kjekt å være her. Jeg er her tilgjengelig for en bønn, en samtale. Gud velsigne dere alle rikt.